resposta sodano-cerebral con Sarela. Ola, que tal, como están? Hoxe retomamos a colaboración que temos con Sarela e queremos facelo falando cunha muller, socia de Sarela, que ten dano cerebral e unha discapacidade, sobre algo que sucedeu hai unhas semanas. O pasado 18 de xaneiro aprobouse unha modificación da Constitución Española para sustituir o termo diminuído ou diminuída para referirse ás persoas con discapacidade. O feito político é de enorme trascendencia porque temos que tener en conta que, dende que se aprobou no 1978, a Constitución só se modifica dúas veces, unha en 1992 relacionada co Tratado de Maastricht e outra en 2011 cando, con motivo da terrible crise económica, se introducira o termo estabilidade orzamentaria. Como dicía, este é un fito na democracia, pero con Monse Terceiro queremos falar de como vive unha persoa con discapacidade ese cambio. É simbólico? Realmente camiñamos cara a unha sociedade máis igualitaria? Son preguntas que imos responder con Monse, que sufriu un ictus con 38 anos no ano 2018, a que imos coñecer tamén un poquinho máis no espazo de hoxe. Ola, Monse, moi bo día.
Ola, que tal, bos días.
Bueno, primeiro de todo, Monse, que che sucedeu? Canto fai que tes dano cerebral? Poñeu esa data de 2018, son 6 anos, pero coméntame un pouco como foi ese momento.
Pois sí, foi no verán do ano 18, que, bueno, levaba unha vida totalmente normal, e de repente, cando iba a facer unha ruta de sendeirismo, me din conta que perdía a forza no lado dereito. En realidad non me din conta eu de que a perdera, sino que a persona que estaba conmigo, que foi a que se dou conta.
Sí, porque por lo que sei, tiveche sorte, non? Que unha das persoas que estaban contigo lembraba esa norma que nos repetimos tamén moito neste espazo, a dos 3F, fala, forza e faciana, que son sinais dun ictus, verdade?
Claro, eso é super importante porque eu non era consciente de que estaba perdendo esa forza. Sin embargo, non daba baixada a ventanilla do coche, pero a persona que estaba comigo, que si fixera os cursos de primeiros auxilios, e ademais eu tampouco nunca prestara atención a esos cartéis que sempre están nas salas de espera, das 3Fs, pero é moi importante porque si é certo que xa cando cheguei ao centro médico non fun capaz de escribir.
E que secuelas tes agora, Monse?
A mí o que me quedaron son secuelas invisibles, son secuelas cognitivas que nos afectan a atención, que nos afectan a memoria inmediata, que nos afectan eu no meu caso teño moita fatiga mental, como que ao longo do día vas abrindo ventaniñas como se fora un ordenador e despois chega un momento, cada unha hora, cada dúas horas, que hai que como reiniciar todo. Entonces, pois, esas son as secuelas que a mí me quedaron. Físicamente recuperei todo, pero sí que as secuelas cognitivas son as que no día a día máis me complican.
Esas secuelas invisibles das que nos falas. E a nivel persoal, como che afectou o ictus? Afectouche na túa autonomía, no día a día, laboralmente? Contanos.
A min afectoume en todo, porque eu era unha muller que traballaba, teño dous fillos, e eu pasei a ser unha persona dependente, pasei a depender da axuda de meus pais, a depender deles para todo, porque eu non era capaz ao principio nin de cociñar, nin de facer unha vida normal, ni siquiera te podía conducir, eu tiña os problemas de memoria, entonces non recordaba como había que facer as cousas, era como volver a empezar todo, desde volver a escribir, a leer, a todo. Entonces ao principio pues sí que pasei a ter unha dependencia, porque ademais a min doume o derrame en chullo, pero eu opereime meses despois, en marzo, entonces foi como un doble proceso.
Claro. E como coñeces Sarela? Supoño que foi importante, non? A asociación para esa recuperación, Monse.
Sí, Sarela para mí foi vital, porque eu, cando saín do hospital, eu creo que tiña a primeira cita de psiconeuroloxía, creo que me deran uns meses despois, creo que para marzo ou así, e eu salín en agosto do hospital. Entón, pois nada, cando cheguei o centro médico me dixo, comentoume pois o centro de Sarela. Sarela ven ao centro médico cada 15 días a dar as charlas e a dar información, e aí foi cando me dixo que quizás aí é onde podía empezar xa que a rehabilitación, encontrar axuda, e aí foi onde empecé xa con todo. en Sarela xa en setembro.
E agora ti formas parte do que en Sarela chamades Grupo de Primeira Persoa. Que é este Grupo de Primeira Persoa, Monse?
Bueno, como seu nome indica, é un grupo que conformamos sete mulleres e homes, o que estamos é a participar de forma directa nos espazos sociais e representación da entidade, como, por exemplo, pues, facer esta entrevista. E empregamos unha palabra que está algo de moda ahora, que é o de empoderarnos, non? As persoas con dano cerebral, para que falemos da nosa realidade. Nós somos os que mellor coñecemos e seguramente as que mellor poidamos transmitir o que é un dano cerebral na vida dunha persoa. Constituíuse a mediados do ano pasado e o que pretendemos é participar na relación con institucións, administracións, entidades empresariais, medios de comunicación para reivindicar os dereitos das persoas e das familias con dano cerebral.
Pois precisamente relacionado con ese empoderamento e recoñecemento das persoas con discapacidade do que ti nos falas, o mes pasado vivimos un fito na nosa democracia, como foi o de reformar a Constitución para limitar unha palabra que hoxe incluso soa mal, como é a de diminuído ou diminuída, para referirse ás persoas con discapacidade. Eu podo imaginalo, pero como vive unha persoa como a ti, en carne propia, en primeira persoa, esta reforma, Monse?
Bueno, primeiro agradecer o apoio casi unánime acadado, pois excepto Vox, o resto de deputados e deputadas e senadores e senadoras apoiaron a reforma. Pois a xente ten que entender que as palabras sí que importan, que non son neutras, vémolo no día a día, non? Pero a veces usando palabras sí que podemos causar dor a outras personas. Entonces, pois do mesmo xeito que as mulleres tivemos que conquistar ese espazo social, que a linguaxe inclusiva, no ámbito da discapacidade se avanzou moito socialmente. No artigo 49 da Constitución era unha mancha dificilmente xustificable.
Gustoume eso de que, bueno, que non é, non, cambiar unha palabra por outra, como dís, esta reforma é algo máis. Cal é o cambio máis importante para ti?
Bueno, a palabra disminuído ten unha connotación negativa, despectiva e incluso pejorativa. A eliminación da palabra disminuído tamén reflexa o que deben de ser os valores dunha sociedade que non discrimine por ter algunha limitación. E nese sentido, a reforma abandona o paternalista, incluso de menosprezo, co que se nos trataba as persoas con discapacidade. Pon énfase sobre os dereitos e os deberes que temos as persoas con discapacidade como cidadáns e cidadas libres e iguais. Recolle especial protección destas persoas para que recibamos a atención especializada que precisemos para exercer os nosos dereitos. E, por último, que é unha parte moi importante, que fai unha referencia expresa a vulnerabilidade das mulleres e nenas con discapacidade.
E, Monse, pensas que agora está máis acorde con como é a nosa sociedade?
Bueno, era unha débeda que se tiña que as persoas con discapacidade. Había moita falta de empatía, non había un compromiso real e incluso fomos usados, e somos casi 4 millóns de persoas con discapacidade, como moeda de cambio ou presión noutras cuestión políticas. Pensemos que esta reforma comezou en 2004, cando desde o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade solicitaron ao goberno de Rodríguez Zapatero esta reforma. O anteproxecto de lei é do 2018 e o proxecto de lei do 2021. E polo medio houve vetos e bloqueos. E agora, cando menos no papel, España ten unha constitución aliñada coa Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade. E temos que insistir que hai que abandonar o paternalismo, isto non é un favor, nin unha concesión, é un acto de xustiza con os casi 4 millóns de persoas que xa non miramos para outro lado cando se trata de reclamar os nosos dereitos de cidadanía.
E xa por último, Monse, ti sentes persoalmente que algún día será posible que as persoas con discapacidade teñades os mesmos dereitos, dereitos reais, que o resto da cidadanía?
Nós temos que intentarlo, as demandas serían moitas. Ter unha discapacidade tampouco quere decir que non sexamos válidos ou gatos, senón que temos certas limitacións porque os nosos corpos funcionan distintos. Pero as discapacidades, eu penso que hai que normalizalas. Temos dereito a ter entornos adaptados, a integración no mundo laboral, as axudas no ámbito sanitario e nos trámites burocráticos. Entón, son avances de xustiza social.
Monse Terceiro, socia de Sarela, membro do grupo de primeira persoa da entidade. Moitísimas grazas pola túa presenza hoxe neste espazo mensual que facemos con Sarela. Grazas por contarnos a túa experiencia e ogallá sigamos dando pasos en positivo nesta realidade. Moitísimas grazas, Monse.
Gracias a vos.